raamatu tund.
Tere, head kuulajad! Rõõm on teid taas tervitada Raamatu tunni saates ja täna on stuudios Anton Tuul ja Margit Prantsus. Meie käes on üks üsna värske raamat, see on kirjutatud aastal 2018. Selle autor on üks ukrainlanna Irina Belova-Smorš ja raamatu pealkiri on Terveks saada ja ellu jääda. Tänase saate mõtteks on seda raamatut teile tutvustada, siit mõni katkend ette lugeda. Ja tegelikult see raamat on selles mõttes väga erakordne, et mitte keegi ei ole lihtsalt kirjutanud oma mõtteid, vaid see on ühe inimese üks eluetapp, mis tal on tulnud läbida seoses ühe väga suure raskusega. Ja nii nagu ütleb ka pealkiri, siis tegu on haigusest läbi minemisega ja paranemisega ja sellest, kuidas tegelikult see oli võitlus elu ja surma peale. Tutvustuseks nii palju, et autor Irina on tavaline Ukraina proua, kes erialalt on arhitekt ja selles raamatus jutustab ta oma loo, kuidas ta võitles vähiga ja kuidas ta Jumala abiga sai terveks ja jäi ellu, kuigi ma mõtlen sageli, et vähk on ilmselt selline haigus, ühes küljest võib võrrelda nagu, kui inimene on tulnud alkoholismist välja, et sa ühest küljest terve elu pead selles usus jätkama, et see vana asi ei tuleks tagasi. Ja seda siis saab ka meeles hoida seda raamatut lugedes, aga nüüd on juba Irina terveks saamisest möödas aastaid ja ta on jätkanud usu teel. Anton, sina tunned Irinat väga hästi, oled temaga aastaid teinud koostööd palvekliinikute teemal ja palvetamise teemal. Kes on Irina Belova-Smorš?
Tervist ka minu poolt kõigile kuulajatele. Irina koos oma abikaasa Dimitriga on minu hea sõber. Me oleme kohtunud oma abikaasaga ka Healing Roomi tiimist mitmete inimestega, nendega. Nad külastasid Eestit, kui ma nüüd eks esimest korda oli see 2012 või 13 ja peale seda nad on veel käinud. Mina kohtusin esimest korda Irina ja Timaga. Ma usun, see oli vast 2011 Soomes. See oli esimene Healing Roomi rahvusvahelist juhtide retriit. Siis eri maade, ma arvan, see oli 15-16 eri riiki esindatud. Ja Ira ja Tiima, niimoodi me kutsume neid oma vahel, olid seal ja nad jätsid mulle üsna sügava mulje. Ira on selline lihtne samas äärmiselt sügav inimene ja ma kuulsin tema lugu ja siis tolle ajal oli see raamat, ma arvan, kuskil 7-8 keeles juba välja antud ja mõtlesin, et me võiks nagu eesti keeles ka selle välja anda, nii et tegelikult see 2018, mis sa mainisid, ei ole mitte selle raamatu väljaandmiskuupäev, vaid eesti keeles, me siis trükkisime selle.
Esimesed sajad eksemplarid on läinud kui
soe sai. Täpselt nii. Ja, et ja, Irina on tõesti, ta on äärmiselt meeldiv inimene, äärmiselt sügav ja soe inimene. Ma tõesti naudin neid hetki ja neid kordi, kus me koos saame olla ja koos teenida ka siin Eestimaal oleme teeninud inimesi. Ja temast lähtub selline just selline sügav soojus ja kui sa vestled temaga ja tema silmades sa vaatad, seal on nii palju armastust. Kristus armastust, et see alati puudutab. Ja samas seal on sellist nagu südikust ja kuidas mõtlen nagu ka sõjakust, et kui ta räägib, jutlustab, siis kui ta kohtub mingisugust nagu vastuseisu või kuidagi nagu vaimus, siis ma näen, et seal nagu selline ema lõvi tõuseb ka ja ta kogu nagu julguse ja meelevallaga räägib, sest ta on ise tullud otsases mõttes surma suust välja. Ja sellest see raamat räägib ka, nii et
ja. Ja ma seda täiesti kinnitan, mina ei ole temaga ise kohtunud, aga olles lugenud seda raamatut, siis tõesti seda võitlusvaimu tal jagub ja isegi kui ta ise oli tõesti nagu sa ütlesid surma suus, et isegi sellel ajal ta ei lakanud teenimast teisi, et see teeni ja süda on tal tõesti olemas ja mis üldmulje tekkis mul, kui ma seda raamatut lugesin, ma tänan Jumal, et minul ei ole olnud tarvitust seista silmitsi vähiga ja sellest välja ennast võidelda, aga kui seda raamatut lugeda, siis võib jääda mulje, et see naine on nagu üks buldog, kes on haaranud kinni Jumalast, sest tal lihtsalt ei ole mitte mingit muud võimalust. nii et võib-olla võib see isegi tunduda selline peale käiv või selline tõesti väga nagu tugev raamat. Aga need inimesed, kes on läinud läbi väga rasketest olukordadest või on nad hetkel selles olukorras ja see raamat satub nende kätte, siis ma arvan, see raamat saab olla täiesti hindamatu abivahend. Nii et kui me ei mõista seda raamatut, siis võib-olla on põhjus mitte selles, et raamat on halb, aga lihtsalt meie oleme oma eluga teises kohas.
Ja ma mõtlen ka, et kui seda autorit tundes isikult ja tema lugu ja siis seda raamatut niimoodi lugedes, siis sa nagu sõtlesid ka, see raamat tundub nagu selline tugev või ja ta ongi tegelikult, sest me paljud meist ei ole keegi sellest olukorrast selliselt nagu läbi läinud, et me nagu ei mõista seda sellest nagu resoluutsust või otsustavust võtta Jumalat tema sõnast. See on tõesti hämmastav tema selline bulldogi stiil ja see, kuidas ta nagu Jumala sõna tõesti sõi, see on otseses mõttes ööd ja päevad ja ööd. Jah, aga ärme rutta ette selle saatega nii, et ma palun, et sa juhiksid edasi nüüd.
Jaa, ma loeksin siit raamatu taga kaanelt lühidalt ka autori kohta tutvustuseks. Irina Belova-Smorš sündis 1964. aastal lektori ja teadusliku toimetaja perekonnas. Ta armastas väga joonistada ja astus seetõttu Kiievi ehitusinstituudi arhitektuuri osakonda. Instituudi lõpetamise järel töötas ta pikemalt loomingulistes boheemsetes arhitektide kollektiivides. Väheaval sai temast alkoholisõltlane. 1997. aastal ilmutas Jumal esimest korda Irina elus oma võimsat tervendavat väge, parandades teda 10-aastasest viimasest staadiumi alkoholisõltuvusest. 2005. aastal tuli järjekordne katsumus, Irinal diagnoositi 3. astme vähk. Pärast pikka ja tulemusteta ravi aitas Jumal teda taas. 5 kuu jooksul seisis ta Jumala sõnaga vähile vastu ja võitis selle. Ja siis on veel siin räägitud sellest, millega Irina tänasel päeval tegeleb. Ja ta on abielus ja neil on ka poeg. Aga kui nüüd minna siis selle raamatu juurde, siis üsna raamatu alguses, kui Irina asub oma seda lugu jutustama, kuidas ta osutus olevat olukorras, kus surm oli nii-öelda silmes, siis ta ütleb ühe väga kummalise lause, mis mind alguses pani juurdlema ja ma natuke aega mõtlesin selle lause juures enne, kui ma edasi lugesin ja kui ma edasi lugesin, siis ma sain vastuse oma küsimusele, aga ta ütles võitluse kohta surmaga, et ta ei vahetaks seda aega mitte millegi vastu. Ja ma peatusin seal ja mõtlesin, et no sa pead olema ikka küll selline...
No, Jaapanis olid need kamikaatsed, eks ole, kes siis lennukitega panid vaenlase väeosas, eks ole.
Ja, et no peab siis üks naiste rahvas nii sõjakas olema, et sa sellist asja ütled, et sa nagu kuidagi naudid selliseid raskeid võitlusi. Ja ma nagu peatusin selle kohal, mõtlesin, et huvitav, miks, millest selline hoolimatu lause, et ta ei vahetaks seda väiga võitlemise aega mitte millegi vastu. Aga siis ta kohe selgitab ja ütleb, et sest... See oli minu tee ja ma läbisin selle Jumala käekõrval. Pikk ja raske, aga väga eriline teekond. Imeline aeg just see pärast, et Jumal oli väga lähedal. Nii et ma arvan, et ta mõtles sellel just seda, et ta koges selles tohutu suures raskuses nii tugevat Jumala ligiolu. Võib-olla ta ei olnud enne tugevat Jumala ligiolu kogenud, sest ütleme, kui meil on elus kõik hästi, me ei pressi nii väga sinna taevariigi poole, võtan oma loomulikusest sellest lihast või oma laiskusest, aga kuidagi need raskused panevad meid Jumalat otsima ja siis kui me tagasi vaatame, me mõtleme, et meile meeldis see Jumala ligiolu.
Ja ilmselt nii see on. See on üsna nagu inimlik, võiks öelda, et kui meil on kõik hästi, siis inimesed reeglina muutuvad laisaks. Sageli hakatakse igasuguste kummaliste ummamuudu asjadega tegelema. Vahel lauslollustega nagu võiks öelda, et, no, et ei ole nagu enam väga mõistlik. Et selles mõttes nagu tundub, et inimlikult nagu see on isegi kasulik, kui meil on nagu nii öelda nagu natuke vesi ahjus nagu aegajalt või et noh, et me... No, mis viganeks ole, kui on kogu aeg pangaarve on nagu punnis või külmkapp on kogu aeg toitu täis või paak on kogu aeg pensu täis, et noh, ei ole palju usku vajaks ole ju. kui sul on kogu aeg kõike piisavalt, aga ma olen ise mõelnud vahest elus, et Jumal laseb meil nagu, ta venitab meie neid usumuskleid sellega, et või meie piire nagu laiemaks ainult läbi nende olukordade, kui asjad lähevad kitsemaks, kui hapniku jääb vähemaks, siis me peame tegelikult hakkama usku rakendama või kasutama. Me hakkame Jumalat otsima sageli palju pingsemalt, intensiivsemalt. Ja selles mõttes see Irina raamatus on ka see, minu arust nagu see läbiv joon, see Jumalaga lähedane suhe, et noh, tegelikult ju kõik algab sellest meie elus ja noh, Irina selgelt nagu, ta tõmbab nagu punase joone sellele isiklikule sügavale lähedasele suhtel oma loojaga, kui sa saad sõbraks Jumalaga, siis sa nagu, noh, sa hakkad elu teistmoodi hindama, sa hakkad olukordi ja noh, eks sa muutu ka resoluutsemaks. Ja tõesti see tema olukord, nagu sa siin ütlesid ka, et surm oli silme ees ja surm oli tema organismis tegelikult juba otsapidi sees.
Jah, ja ühel hetkel ta ütleb, et ta viibis 7 päeva sellises olukorras, kui kõik tema elundid lakkasid töötamast, et ta lihtsalt kuidagi hoiti teda elus. Aga siis, kui ta sellest hakkas välja tulema Jumala abiga, üks aaval elundid nagu ärkasid taas ellu. Ma arvan, ma ei kujuta ette seda, mis see tähendab.
See on olukord, mõte, mida, ma võin lugeda seda raama, ma olen mitmed kordi lugenud seda kunagi läbi, aga tegelikult sa ei mõista seda olukord ikkagi. Sa võid teoorias nagu, noh, loed seda raamatut ja et noh, et okei, okay, et noh, ikka jube hull olukord küll, noh, tõesti, aga kuni sa ise seal ei ole, aga sa tegelikult ikkagi mõista seda, et no, ilmselt nii on ka muudest valdkondades meil.
Jah, ja see õppetund, kui me siit muud ei saa, kuigi ma arvan, sest raamatust võib väga palju saada, siis on see, et Jumalat ei pea otsima ainult siis, kui meil on väga raske, vaid et kui meil on täna kõik hästi, Piibel ütleb, kui sul on raske, siis palveta, kui sul on hästi, laula kiitus laule, et ma arvan, seda me just peamegi tegema, et kui meil on täna kõik hästi, nüüd pürgigem Jumala ligi, otsigem tema palet, kui ta on leitav, siis meil on ka seda piisavat usulist materjali, kui meid peaks tabama mõni raskus.
Mm, nii on.
Ma loen ette ka lühikese katkendi siit üsna raamatu algusest, kus ta lühidalt ütleb, mis siin raamatus siis kirjas on. Siia haigustega võitlemise juhendisse on kokku kogutud kõik, millest ma olen tunnistanud, kirjutanud ja kuulutanud raadios haigetele ning nende abiotsivatele sugulastele ja lähedastele. Siin on minu tunnistus sellest, kuidas ma ise tulin surmasuust välja, aga on ka mõned lood mulle tuttavate inimeste elust. Samuti olen kasutanud katkendeid raamatutest jumalameestelt möödunud aegadest. John G. Lake, Smith Wigglesworth, Kenneth Hagin, Oral Roberts, Catherine Kuhlman. Samuti Jumala tervendava väe tunnistajatelt tänapäeval. Kenneth ja Gloria Copeland, Mahesh Havda, Benny Hinn. Nende teenistus ja usuteod on kasvatanud ka minu usku. Aga eelkõige on selle raamatu aluseks piibli, sündmused ja kirjakohad. Iseseisvalt poleks ma suutnud ega jõudnud nii lühikese ajaga Jeesust kui tervendajat tundma õppida. Mul ei olnud enam aega, mille jooksul kasvada usu iiglaseks, sest surm oli juba ukse ees. Nii et see on nagu lühidalt kokku võetuna, millest see raamat seisneb. Ja tõepoolest see raamat on ka täis paksult piibli kirjakohti ja need on need samad kohad, mida ta ise oma elu kõige raskematel hetkedel Jumala sõnast otsis, mille najal ta seisis ja tänu millele ta tegelikult ellu sai jääda ja terveks sai.
See on huvitav, et kui ma seda raamatut esimest korda lugesin, siis see sama lõik, mida sa praegu lugesid ja ta mainib neid Jumala sulaseid siin G. Lake ja Catherine Kuhlmanni ja Kenneth Hagin ja Bigglesworthi. Ma olin oma elus neid Jumala mehi natukene uurinud nende elulugudest ja mõningad nende raamatuid, kaas arvatud siis see Chavda raamat, mis eesti keeles minu arust ainsena praegu on välja antud ja Benny Hinni veri ja seal veel paar tükki. Et ma nagu avastasin selle, et meil on nagu sarnased, kuidas mõtleksin, nagu usu eeskujud olnud. Ja noh, rääkimata sellest, et nüüd me oleme siis ka Healing Roomi töös, noh, nagu head sõbrad. Et mind isiklikult, ma mäletan üks viimased raamatud, mida ma lugesin, oli see Chavda palve ja paastu varjatud vägi, mingi suuke pealkiri. ja see raamat tõesti raputas mind ikka põhjalikult ja see esimene peatükk eriti, nii et miks ma sest praegu räägin on see, et ma soovitan ka no, kuulajatel, kui teil on tervise valdkonnas mingeid küsimusi, siis lugege need raamatud, mis tõstavad teie usku üles, olgu see siis Chauda või G. Lake'i raamat, eesti keeles üks on antud ka väga hea raamat. Et lugege need raamatud ja ma lihtsalt julgustan, et laske oma usul üles tõusta, et kui te vajate haarata kinni tervisest või tervenemisest, mis tundub teile lootusetu olukord võibolla, et ei ole vahet, mida arstid ütlevad või on öelnud teie olukorrast, teie diagnoosiks. Teate, jumala sõna on suurem kui ükski arstlik diagnoos. Ma võin seda oma perekonnas, oma isikikus elus tunnistuse anda sellest, et seal, kus arstid on käed üles tõstnud, aga kui sa seisad jumala sõna peal ja tunnistad jumala sõna, ükskõik kui totter see su mõistusel ei tunduks, siis ühel hetkel saabub see päev, kus sa vaatad, see asi on kadunud, see on ära kukkunud, seda ei ole enam. Kuigi arstid on nagu tõstnud just kui käed ülesse. Mu abikaasal oli kunagi selline lugu, nii et see mu väga lähedasest koduringist. Et ma olen näinud, kuidas Jumal austab meie usku, kui sa seisad selle peal ükskõik kui tuimalt algusesse ei toimiks. Nii et jah, nii palju nendest kristlikest autoritest, mida ka Irina siin mainis.
Raamatutund.
Irina Belova-Smursk, kes on kirjutanud raamatu Terveks saada ja ellu jääda, räägib siis siin raamatus sellest, kuidas ta, kui see vähk tal avastati, käis läbi kogu meditsiinilise hakliamasina, nagu ta nimetab. Ja ta mõtles siis sellel seda, mis vähirahvi puhul inimesega tehakse. Ja üks huvitav koht, mis mul jäi silme, et tema jutust oli see, et arstid kahtlesid, kas ta ikka saab aru oma olukorra tõsidusest, kuna ta ravi ajal muudkui naeratas. Ja siis, kui tal oli natukenegi parem olla, siis ta kõndis seal mööda koridori ringi ja käis teistes palatites ja rääkis inimestega ja palvetas nende eest ja nagu kogu aeg sirutus välja pool, et ta, kuigi ta oli väga hullus olukorras ise, et ta ei kägardunud kuhugi nurka, ei jäänud sinna istuma, vaid ta nagu pidevalt sirutus välja. Ja ma mõtlen, et huvitav, et no kuidas ta sai naeratada selle raske olukorra keskel. Küllab just sellepärast, et olles kinni haaranud Jumalast, oli Jumal ja Jumala ligi olu tema jaoks lihtsalt nii reaalne. Ja nagu ta siin ka kirjeldab, et valu võib olla meeletu, aga et ühel hetkel Jumal saab selle valu nagu lihtsalt kõrvaldada, et teha üle loomulike imesid sinu jaoks.
Ja mõtlengi, et see Jumala ligi olu, see on ka ju nagu ka teine punane joon selles raamatus. See lähedane suhe Jumala, aga sellest tuleb ka ligi olu. Ja ma just mõtlengi, et Jumal laseb meil vahel elus jõuda olukordadesse, olgu see siis, noh, mis tahes valdskonnas, kus meie ees on nagu sein püsti ja siis meil nagu ei ole, noh, varianti, me oleme nagu mingis mõttes nagu nurkaetud rotteks ole ja meil ei ole kuskile tagane, mis teed enam. Meil on vaja ainult otse minna edasi ja ainult Jumala teed, sest vasakule ei saa ja paremale ei saa ja tagasi ei saa. Ma arvan, et see on selles mõttes ka isegi mõnes mõttes nagu super olukord, noh, sa siin alguses ütlesid, eks ole, et kuidas Irina sai niimoodi öelda, et noh, et ma ei vahetaks mitte millegi muu vastu seda aega, kus ma, noh, olingi surmaga silmitsi. No mingis mõttes ma mõistan seda, sest noh, kui sa oled sellised, noh, nagu need vastuorud läbi pugenud, siis sa vaatad hoopis teise vilguga elule. Ja siis sa mõistad, et see treeninglaager oligi, noh, võt selleks vajalik, et kolm punkti, eks ole, siis mis iganes elust tulema hakkab, sa tead, et kuule, kui ma olen selle asja seljatanud koos Jeesusega, siis ei ole mitte ükski hiigran enam liiga suur minu jaoks. Ja siis sa võidki öelda, et kuule, Jumal, sinuga koos ma hüppan sellest müürist nii kui nii üle, võtab see palju tahes aega. Aga ma tean, et kuule, kui vähk sai seljatatud, no siis peavad muud asjad ka saama.
Ja tegelikult sellele eelnes ju umbes 8 aastat varem ka üks teine, noh, üsnagi ka surmas uus olemine, kui tal oli alkohooliku nii-öelda viimane staadium, nagu ta ütleb, ja et Jumal tõi ta sellest välja, et ma arvan, see oli ka selline mitte väga palju kergem asi, sest ütleme alkoholism, kui sa seda oled lähedalt näinud, siis see on tegelikult üks hirmsamaid haiguseid, mis üldse saab olemas olla. Aga tal oli see kogemus juba seljadaga, et Jumal oli ta sellest välja toonud ja nüüd tuli siis uus katsumus ja tänu Jumalale ta tuli sellestki välja. Ja minu jaoks on alati hästi kõnekas, kui mis tahes inimene hakkab rääkima, ta räägib hästi palju toobikasuguseid kirjakohti ja nagu õhutab üles ja ütleme tema mingid ütlused on sellised suhteliselt loosunglikud, siis teine kord see võib isegi häirida, aga see ei häiri mind siis, kui räägib inimene, kes on ise sellest läbi käinud. Nii et ma tahan öelda seda, kuigi see raamat on täis pikitud kirjakohti ja võibolla osad meist ei ole harjunud lugema selliseid raamatuid, me tahaksime sellist lihtsalt soravat jutustavat teksti lugeda, siis tõesti müts maha selle naisterahva ees, sest ta ei räägi mitte lihtsalt õhku või kellegi teise juttu, vaid need on tema enda elu kirjakohad.
Absoluutselt.
Ta on ise nendest asjadest läbi läinud, nii et tegelikult minu jaoks on alati see üks kõik, mis valdkonnas keegi inimene midagi räägib, kui see tema enda elus toimib või ta ise seda päriselt ka on kogenud, siis on selle inimese sõnadel minu mõelest palju rohkem kaalu, kui keegi lihtsalt kuulis ja rääkis edasi midagi, mida ta ise tegelikult ei ole kogenud.
Absoluutselt.
Siin raamatus on väga palju ka selliseid tõeterasid, mida on võimalik isegi üks haaval välja võtta, isegi kui sa võtad kontekstist välja, aga mingid teatavad laused, mida võiks ära raamida ja seina peale panna. Näiteks üks selline lause, et usklikul inimesel ei ole surma hirmu. Ja seda ütleb naine, kes küllap teab, mis asi on surma hirm, sest ta on ise seda kogenud, vaenlane on tedagi sellega rünnanud, aga olles usklik ja haarates kinni Jumalast, ta on tajunud, et hirmule on võimalik vastu seista ja usklik inimene ei pea elama surma hirmus.
Jah, eks neid selliseid nagu postulaate või kuidas sa mainisid, need on siin raamatus üks jagu ja selles mõttes ka ma julgustan raade kuulata, et kui pärast seda saadet sulle tundub, et see võiks olla ka sinu öökapi peal või sa tead kedagi, kes vajab tervisevallas Jumala imete sekkumist, siis ma küll julgustan seda raamatut ostma ja mitte seda kuidagi nagu läbi filtri võtma või oi, miks siin nii palju piibli kirjakohti on, aga see on tõesti, see ongi tema elu, see on tema lugu, kuidas Irina tegelikult, ma võiks öelda, seljatas selle surmava haiguse, mis oli tegelikult ta juba peaaegult ära tapnud. Sest tema organism oli seal kokku kleepunud, elundit ei töödanud enam mingil hetkel üldse. See oli ainuke viis, kuidas tema ellu jäi, oli see, et ta kuulas hommikust õhtuni õigeid saateid, jutluseid, mida ta päeva jooksul jälle üle kuulas ja siis märkis omale need kirjakohad ja luges piiblist need kirjakohti, et tegelikult see Jumala sõna oligi ravimiks tema ihule, nii nagu vanast testamentis kuskil on öelnud, eks ole. See oli kosutuseks tema luudele kontidele. See on otseses mõttes. Ja sellepärast ka ei maksa nagu kuidagi nagu õlgu kehitada, et miks nii palju kirjakohti on. Mul on tunne, et me oleme Jumala sõna defitsiidis, et me ei viitsi ja me ei taha nagu lugeda piiblit nii palju. Meil on kuidagi nii palju teha kogu aeg ja aga Jumala sõna peaks olema ikkagi number üks. Tegelikult see peegeldub ja sellest, kui palju me Jeesust armastame, on see, kui palju me tema sõna loeme. Et kui sa kedagi armastad, sa tahad temaga koos olla, noh kuidas sa oled Jumalaga koos, läbi palve ja läbi Jumala sõna. Nii et jõuame nüüd Jumala sõna juurde jälle tagasi.
Et Jumala sõna on siin väga palju tsiteeritud siin raamatus ja Irina on ise öelnud, et ära jõllita ainiti oma diagnoosi, vaid parem täida end Jumala sõnaga. Ja siis ta ütleb veel, et on ainult üks tõe orientiir, see on Jumala sõna. Ja ta ütleb, et enesedistsipliini valu on kergem kui see valu, mis tekib pärast pettumust. Siis kui sa oled läbi kukkunud ja sa näed, et kõik pudenebki käest ja võibolla see oleks saanud pöörduda ümber, kui sa oleksid suutnud ennast disiplineerida ja nii-öelda ehitada üles Jumala sõnas ja pressida siiski nagu läbi. Samas peab ütlema seda, et see raamat ei ole ainult üks suur nagu selline võitlus ja siis kiidulaul ja vaata kui tubli ma olen. Et lisaks nendele piiblikirjakohtadele ta toob siin raamatus ka üsna palju erinevate inimeste lugusid. Need on valdavalt sellised lood inimestest, keda ta kohtas haiglas olles. Aga ta toob ka mõned sellised näited, kus inimesed väsisid. Ja ta ütleb, et need inimesed loobusid sellepärast, et nad lihtsalt väsisid ära. Muidugi ei saa öelda alati, et kui inimene sureb vähki, järelikult usku ei olnud, järelikult loobus. Tead, me peaks väga ettevaatlikud olema igasuguste selliste väljaütlemistega, aga fakt on see, et Irina näol ja paljude teiste näol saab kinnitust see, et kas surmahaigusest on võimalik välja tulla, kui haarata kinni Jumalast ja käia kõiges Jumala juhtimises.
Amen. Mul tuli vahepeal üks huvitav fakt meelde selle raamatu puhul. Ma ei tea, kas see on siin mainitud siin raamatus, aga Irinaga me kunagi rääkisime Tiimaga, et see raamat on tänaseks vist 15. keeles, võibolla nüüd on juba lisandunud, aga huvitav fakt on see, et näiteks Lätlanna, kes tõlkis läti keelde ja siis veel paari erineva keele või mäleta teisi keeli, autorid tervenesid tõlkeprotsessi käigus. Ja kui ma kuulsin seda, siis ma mõtlesin, et see on midagi. Et see on midagi nagu Jumala sõnaga vaata, et ma nüüd ei võrdsustaks ole Iira raamatut Jumala sõnaga, aga siin on samas paksul täis kirjakohti see raamat ka, et samas ta nagu on ka Jumala sõna, kuigi seal on selgelt tema lugu, et see on üks paras, kuidas ma olen öelnud, ka nagu pomm see raamat, heas mõttes vaimulik pomm, nii et vitamiini täis, Jumala sõna täis, elu täis, et juba sellepärast tasub lugeda, et äkki sina oled kuulaja see, kes sa saad terveks, kui sa loed seda, mine tea.
Just nimelt ja see on kindlasti raamat, mis ei jäta inimesi külmaks selles mõttes, et see kas ärritab sind või ütleme, paneb mõtlema, et peab siis nii radikaalne
uskuma,
olema, eks ole. Aga tead, järelikult sul on kõik hästi praegu, sul ei ole olnud eluliselt tarvidus siis sellisel buldogi moel Jumalast kinni haarata ja ole tänulik selle eest, et sul on olnud kõik võrdlemisi hästi. Aga samas võtta õppust, et Jumalast kinni tuleks haarata. Ja samas jällegi teistele inimestele, kes on praegu väga raskes olukorras, ma arvan, see raamat võib olla tõeliseks elupäästjaks. See on üks Jumala vahend.
Ja ma tean, mitmed inimesed, kes on kui meilt küsinud ja tellinud seda raamatut, ütleb ka, et kuule, mul on kaks vähihaiget inimest, et antale, mul on vaja seda raamatut ja seda on viinud nendele ja mitmed inimesed on öelnud, kuule, et see inimene, ta vajab seda raamatut, nii et Ta on ühes küljest, ta on evangeelium, see raamat. Me plaanime viia selle kuskile, kas nüüd rahvaraamatusse või Apollasse, ma täpselt veel ei tea, müüki. Lisaks siis logo selle ja siis ka siin kogudustes. Nii et selles mõttes seda võib täie rahuga ka leida tava kuskilt raamatu poeletilt ja me usume, et see raamat saab ka head töö tegema nendes riiulites.
Head kuulajad, tänases saates on Anton Tuul ja Margit Prantsus ja meie käes on Irina Belova-Smursi raamat pealkirjaga Terveks saada ja ellu jääda. See on eesti keeles välja antud aastal 2018. Väljaandjaks on MTÜ Healing Rooms Estonia ehk siis Eesti palvekliinik ja nagu võib aimata siis Anton sinu eestvedamisel. Miks see raamat üldse eesti keelde tuli, sest maailmas on väga palju häid raamatuid. Millest tekis sinul idee, et võt just see raamat tuleb kindlasti eesti keelde tõlkida ja välja anda?
No, ma usun, üks põhjus on see, et kuna ma mainisin ka juba, et ma tundsin isiklikult nii Riinat kui Tiimat, kui hästi lihtsaid samas kui südamlike ja soo inimesi ja ma nägin seda, kuidas tegelikult Jumala sõna toimib nende elus. Ma kuulsin tema lugu ja see mõtlesin, et vau, et see on nagu midagi, et see ei ole lihtsalt mingi harju keskmine ja tervenemine. Et see on nagu, see on võimas asi ja ma arvan, et see oli nagu üks põhjus. Samas ma mõtlesin, et ega neid tervenemise raamatud, noh, neid on. Aga vaata, kui sa kuuled kuskilt lugusid Afrikast või ma ei tea, kust iganes X riigist ja aga noh, see on ikkagi Ida-Euroopa endine, eks ole, ja Ukraina on ju, noh, eks ole. Noh, selles mõttes ma arvan ka, et see on nagu meie inimesele võibolla natukene nagu lähedasem kui kuskilt, ma ei tea, Ladina või Lõuna-Ameerikast või Afrikast kellegi lugu, kes sai terveks siis, kui evangelist pani käed peale või see on nii ehe lugu, et inimene ise võitleb ennast surmasuust välja, et ma mõtlesin, et noh, seda on juba selle pärast vaja.
Ma loen taas ühe katkendisit raamatust ja siin ta siis julgustab inimesi, kes on väga raskes olukorras ja ta kirjutab nii. Kui sa suhtled inimestega, kes kogu aeg otsivad arste ja kes ainult räägivad oma haigustest või on arvamusel, et jumalik tervenemine on jäänud minevikku, siis ära looda jumalikule tervisele. Sellest ei tule midagi välja. Kui sul on tegemist selliste jutuajamistega, siis saab sinust samasugune. Sinu üle võtavad võimust haigused ja terviserikked. Kahtlemine sõbrustab uskmatusega. Uskmatus sõbrustab rahutusega. Rahutus toob alati endaga kaasa hirmu. Aga hirm avab uksed kõigele ebapuhtale. Lubades hirmul ennast mõjutada, läheme Jumala territooriumilt välja ja ütleme, kardan, et külmetan ennast. Hirmus on mõelda, kui paljud on saanud sellest gripi. Jah, paljud inimesed on haigestunud, aga sulle see külge ei hakka. Jumal lubab sulle, et sinu külge see ei puutu. Ära otsi kaastundlikke, kaaskannatajaid, nutjaid ega kahtlejaid. Jeesus ei lubanud nutjatel olla seal, kus toimusid Jumala imeteod. Liitu nendega, kes elavad usus, kes on tugevad kristlased, kes annavad Jumalale au, kes levitavad võidu sõnumit. Püha vaimu tervendav vägi hakkab toimima ainult võidust ja usust rääkivate sõnade läbi. Uskmatuse ja rahutuse vaimu peale jooksevad kokku kurjad vaimud. Varja oma usu kilpi nende inimeste kilpidega, kes teavad kindlalt, mida räägib Jumal haigustest, jõuetusest, saatanast ja surmast sinu elus. Jumal ise seisab siis teie seas tunnistaja ja seaduseandjana, kes suurendab teie elujõudu. Piisab juba kahestki inimesest, et pimedus taganeks.
See on huvitav, et ma kuulasin sind ja siis maksin mõtlema, et see on hästi... No, miks Jumal piiblis nii palju räägib sellest, et ära karda, noh, tõttes seda joosu oleks ole ja no, paljudele. Noh, ühes küljes see on inimlik, et noh, meil on ka, ütleme, alalhoidlikuse mõttes on täitsa okei, kui me nagu teatud maani nagu tunneme hirmu, kas, noh, ma ei tea, mille ees siis, see hirm ei tohi olla nagu laastav, ta peab olema terve selles mõttes, aga see, millest piibel räägib ja see, millest ka Irina selles raamatus räägib, on see, et kuule, et Jumal, kes on kõik võimas, tema on alati sinuga. Et sellepärast sa ei pea kartma olukordi diagnooseks, olgu ta siis surmab või mis iganes, et siis kui kõik ümberringi on nii-öelda kolinal kokku kukkumas ja kõik müürid su ees on ühesõnaga püsti ja sa vaatad, et kuule siit olukorrast nüüd küll enam noh, väljapääsu ei ole, et noh, nüüd on vaja, ma ei tea, mingi nöör ja ma ei tea, lähim puu otsida, et ei ole nii, Jumal on sinuga. ja et me ei tohiks nagu reageerida sellele, kuidas hinge vaenlane mingite erinevate asjade kaudu püüab meile hirmu sisendada. Mina olen küll elus hirmu tundnud, aga ma võin öelda, et ma ei tee ennast nagu kõvaks meheks või ei löö vastu rindu, aga ma võin täna öelda, et mul ei ole surma hirmu. Ma ei tea, mis siis, kui ma saaks näiteks vähidiagnoosi. Ma ei oska seda öelda, aga ma usun, et kui Jumal kutsub mind kuu aja pärast või nädala pärast ära, siis ma olen valmis minema Jeesuse juurde. Et loomulikult ma inimlikult ei taha seda, mul on 6 last, mul on imearmas abikaasa ja ma tahaks siin maa peal tööd veel teha, sest elu on poole peal alles. Et selles mõttes nagu ma ei tahaks ära minna, aga mul ei ole selles mõttes surma hirmu kui sellist, nii et see on ebaterve ja Irina räägib siin raamatus ka hirmu kontekstis, et sellest, et eks oled hirm või kartmine ebaterves kontekstis, see on vaim, hirm on vaim ja ta väidab ka, et vähk on vaim. Mida ma täitsa usun? Meditsiinilises, ütleme teaduslikus võibolla terminoloogias, mõnigi arst võibolla puuriks sulle otsa, et eks ole, et on vaim unust ära. Et, aga me teame tegelikult, et paljud haigused saavad kätte meid kas tänu andeksandmatusele, tänu hullule, pabistamisele, muretsemisele. Teadus on seda tõestanud. Selles mõttes tõesti, Jumal ütleb väga palju kordi piiblis ära karda, usu ainult. Ja Riina kirjutab ka siin raamatu kuskil keskosas või vahepeal seal, et mitu paar peatükki, kus ta ütleb, et ära karda. Lihtsalt usu. Hambad ristis, ta toob väga palju lugusid seal ja piiblikirja kohti ka, et miks me ei tohiks karta, sest et see on usu vastand, on hirm. Mitte uskmatuse, vaid et hirm on usu vastand.
Irina ütleb ka, et saa Jumalaga lähedaseks, siis oled rahulik. Võibolla mõne jaoks see lause ei ole kõnekas, aga tead, kui sa oled elanud väga suurte pingete all ja su maailm või sinu elu on õige mitmeid kordi ikka päris tugevasti rappunud. Sind nagu lohutavad need kirjakohad, et Jumala juures on mu pelgupaik ja nii edasi, siis tegelikult sellise inimese jaoks, kes on kogenud neid rahutusi, tema jaoks see lause on kõnekas. Saa Jumalaga lähedaseks, siis oled rahulik. Et teinekord eluraskused keerutavad meid mingisse sellisesse meeleseisundisse või olukorda, kus tahaks tulla paanika ja küllab siis see hirm ka sealt tuleb. Aga Jumala plaan on see, et vaatamata ümbritsevatele tormidele meie käiksime rahu sees.
Huvitavasti Jeesus ütleb ju ka, eks ole, et ma annan teile oma rahu, ma ei anna teile nii, nagu see maailm annab. See maailm järelikult Jeesus teadis, et see maailm võib anda ka meile mingis mõttes turvatunde või ütleme finantsiline vabadus. Miks ta siis tore ei ole? Kindlasti on tore. Sa ei pea muretsema enam, eks ole, et sa ei pea nii palju võibolla tõmblema, ütleme, tööl pingutama nii palju.
Aga ta ei võta ära neid algprobleeme ja sageli need probleemid paigutuvad ümber lihtsalt.
Jah, sest me mõtleme ka, et oleks mul nii palju seda või oleks mul mingi maja või nii palju parem auto, et ma ei peaks kole seal käpad pidi õli sees olema ja ehitama ja vaevama ja remontima. Aga tegelikult me vajame, Jeesus ütleb kajaks selle, et kole, Marta, et mida sa muretsed tead, et kole, tegelikult on ju nii vähe vaja. Selleks samaks eluks ja rahuks on tegelikult nii vähe vaja. On vaja isaga lähedas suhet.
Raamatutund.
Loen taas ühe katkendi siit raamatust. See lugu, mis ta siin jutustab, pärineb ajast, kui ta oli haiglas. Ja nagu eelpool rääkisime, siis kui tal oli natuke parem olla, siis ta käis haigla peal ringi ja vaatas, kas saab kellelegi olla julgustuseks või palvetada kellegi eest. Öösiti, kui kõik magasid, väljusin haigla koridori, määrisin oliiviõliga surijate palatite ukse piitu ja linke ning jätkasin Jumala palumist. Kord öösel kõndisin koridoris. Mulle tuli vastu inimkuju. Raske oli kohe aru saada, kas see on mees või naine. Nägin valust kõveras naist, kes kähises ja kellele oli iga samm raske. Ta jalad olid paljad. Tal oli üks kõik, mis tal seljas oli või ei olnud. Vähk tappis armutult temas igasugust elu tajumist. Ma peatasin teda ja küsisin, kas lubate, et ma palvetan teie eest? Ta tõstis minu poole vaevu oma silmad ja kähises. Ma ootasin teid nii väga. Te palvetasite minu eest liftis. Ma ootasin teid. Rääkisin talle Jumalast, kes võttis enda peale kõik meie hädad ja haigused. Ta ei esitanud mulle küsimust, miks siis teie siin olete? ta kuules nii avatult. Näis, et valu ei lämmatanud teda enam. Ta ütles värisedes patuse palve. Nuttis ja ütles, kui Jumal ei lase mul surra, hakkan kogu elu ainult teda teenima. Hommikul öeldi mulle, et minu palatisse tuuakse üle üks raske haige. Palatis oli ainult kaks voodit. Ma embasin kogu oma kehaga tühja voodit ja hakkasin paluma selle inimese eest, kes nüüd siia heidab. Varsti toodi palatisse seesama naine, kellega ma öösel vestlesin. Talle pandi hapniku padi. Ta oli suremas. Mulle ta tunnistas. Ma palusin Jumalat, et kohtuda teiega uuesti. Te olete praegu minu jaoks nagu ingel. Ma panin käed tema peale ja äkki hakkas tema nägu särama, nagu keegi oleks määrinud teda särava kreemiga. See polnud nägemus. See oli Jumala käe puudutuse füüsiline ilming. Kõik, millest ma võisin siis mõelda, oli see, et Jumal jätab ta elama. Jumal teeb ta terveks. Sellise jumaliku sekkumise tõttu polnud mul mingit muud mõtet, kui et nüüd ta jääb elama. Järgmisel päeval viidi ta mujale ja mõne päeva pärast kuulsin, et ta suri. Varjatu kuulub Jumalale, aga minu südames oli rahu ja ma mõistsin miks, sest ta ei läinud põrgusse. Nagu piirivalvur elu ja surma piiril, andsin ta issanda kätesse ja issand võttis ta vastu. Miks ta ei jätnud teda sellesse ilma teda teenima? Ma ei tea. Ma ainult nägin, kuidas ta puudutas teda ja andis talle vabaduse. Miks nii, aga mitte teisiti? Varjatu kuulub Jumalale, aga kõige tähtsam oli toimunud. Igaviku veedab ta seal, kus pole valu ega pisaraid, hirmu ega muret. Ma tänan praegugi Jumalat, et ma olin tema teenija murest väsinud hinge päästmisel. Arusaadavalt selliste väga raskete elu ja surma küsimustega tegelemisel meile jääb teine kord üles nagu nii palju küsimusi, et Jumalaga miks? Ja me kõik oleme kuulnud juhtumeid, kus inimene on olnud haige, me oleme palunud ja täpselt nagu Irina siin oleme kogenud, Jumal tahab, et ta saab terveks ja võib-olla me oleme isegi kuulutanud välja, Jumal on öelnud, Jumal ütleb, et sa saad terveks ja siis see inimene ikkagi sureb. Et see on selline koht, kus me peame tõesti Jumala poole pöörduma ja mitte heituma, kui mingid küsimused jäävad õhku. Ja täiesti õigesti Irina tsiteerib siin ühte Vana Testamendi kirja kohta, mis ütleb, et varjatu kuulub Jehovale. Aga see, mis ta on tahtnud, selle ta on ilmutanud oma sulastele profetitele. Aga et varjatu kuulub Jumalale ja ma arvan, et me ei peaks laskma nendel vastuseta jäänud küsimustel kuidagi nagu ennast Jumalast eemale kõigutada. Mm. Et pigem on ikka nii, et võib-olla me oleme ise kuidagi kas jooksnud Jumalast ette või kõrvale või... Aga tõesti tuleb ka õigetele asjadele tähelepanu pöörata, et nagu ta ütles siin, et jah, loomulikult väga-väga kahju ja küsimusi tekitav, et miks see naine ikkagi suri. Aga kõige olulisem oli see, et tema hing ikkagi pääses.
Mul tuleb meelde, ma arvan, et see oli vist Catherine Kuhlman, kes ütles, et kas see nüüd kõige esimene asju on, aga üks esimese asju, kui ta läheb Jeesuse juurde jõuab, et ta küsib talt, et miks kõik inimesed ei saanud terveks. Et noh, me teame Catherine Kuhlmani elu ja tema teenistust, eks ole tohutult palju haiget said terveks tema teenistustel. Nii et... Ma arvan ka, et me ei peaks nagu fokus, kui me palvetame haigete eest, me ei peaks mitte sellele fokusseerima, et miks kõike saa terveks. Muidugi see küsimus jääb alati, aga nagu sa ütlesid, tsiteerisid Irinataks ole, et varjatu kuulubki Jumalale ja me ei peaks nii väga vaevama ennast sellega, kui keegi surebki ära, vaid me peaksime ikkagi võtma Jumalat tema sõnast, ütleb Jumal, sinu sõna ütleb nii, profet Jesaja ütleb juba niimoodi, tõeliselt võttis Jeesus enese peale kõik meie haigused ja kõik tähendab kõik. Punkt. Ei ole nii, et noh, pooled või kolmveerand või 99%. Kui ta võttis kõik haigused, siis see tähendab, et ta võttis kõik haigused. Nüüd kuskil on mingi error, eks ole. Jumal on alati see sama, tema sõna ei muutu, see on tõde 100%. Miks kõike saa? Me ei tea seda. aga meil on alati õigus seista Jumala sõna peal, kui me oleme lepingus temaga, siis absoluutselt meie olukord kristlastena on teine kui need, kes on ilma lepinguta, kes on pagan, kes ei tunne Jumalat. Nii et meie, kes me oleme usklikud, meil on see õigus, aga ma ütleksin kohustus seista Jumala sõna peal, kas ise enda puhul oma pere pärast palvetades või siis kellegi teise pärast palvetades. Ütleme, et Jumal, sa oled öelnud nii, mina usun seda ja ma usun, et see muudab asja ja see määrab nagu lahendused ja olukorrad. Et mul tuleb ikka meelde see, mis on öeldud ka Uues Testamendis, eks ole, et Risti ja Johannese päevist alates on need, kes ründavad taeva riiki ja need, kes seda teevad ja kisuvad, need saavad selle. Ehk et noh, me räägime täna Irinast, kes on nagu puldagaks ole ja ta tõesti pressis nagu ambad ristis, kuni ta sai võidu selle surmava haiguse üle. No me jõuame jälle otsapäti Jumala sõna juurde, Jumalaga lähedase suhte juurde. Olles lepingus temaga, me peame seisma Jumala sõna peal ja mitte vaatama nendele sümptomitele või kellegi öeldule, oi, selle haiguse kätte suri tädi maali ära ja me palvetasime ka ja näed mitte midagi, aidanud läks aina hullemaks ja lõpuks ikka suri ära. Mõtleks selle peale, aga mis siis? See ei tähenda seda, et ma ei peaks palvetama. Ma usun, et Jumal tahab tervendada. Ja kui ta mingil põhjusel lähebki ära, eks ole, me läheb Jeesus juurde, siis ütleme, et rahu tema lähedastele, kes on siia jäänud ja et noh, nii on, aga nii kaua, ma arvan, see oli Bill Johnson, kes ütles, et nii kaua, kui inimene elab, me palvetame, et inimene saaks terveks, noh, eeldades, et kui ta ei ole 85 aastane, eks ole, siis noh, ilmselt on aeg koju minna, aga et kui inimene on nagu küpse seas, siis me alati palvetame nii kaua, kuni ta veel hingab. Ja kui ta siis tõesti sureb, siis me aitame matused korraldada, et me oleme lähedastele toeks, et see on nagu väga hästi öeldud minu arust. Et mitte iialgi ei tohi alla anda nii kaua, kuni saab veel hingad.
Raamatutund.
Siin raamatus on räägitud sellest, kuidas Irina võitles oma suurimas eluraskuses, aga selle kõrval on ka selliseid väiksemaid teemasid. Näiteks ta räägib sellest, kuidas ta võitles juuste välja kukkumisega. Kui on küsimus all see, et kas juuksed või elu, noh, selge see, et elu on nagu olulisem, aga ta räägib isegi sellistest, noh, pealt näha väiksematest asjadest, et kuidas ta ka nendes olukordades ei andnud lihtsalt alla olukorra survele, vaid ka selles olukorras pöördus Jumala poole. Et Jumal, kas mu juuksed tõesti peavad välja kukkuma, et ma saan aru, et need keemiaravid ja asjad on mürgitanud minu ihu ja nõrgestanud mu organismi, aga selleski ma pöördun sinu poole. Ja siis ta räägib, kuidas juuste välja kukkumine peatus. Et see on ikka hämmastav, kuidas Irina on näinud nii palju Jumala imesid ja ma ei teagi, kuidas on õige öelda, kas see, et kuidas Jumal on tema usu peale tegutsenud või kui palju see naine on armu saanud Jumala käest või, aga igatahes fakt on see, et ta on viibinud Jumalale väga lähedal ja on suurepärane näide sellest, kuidas isegi kõigi raskematest asjadest läbi minnes ei pea isegi naeratus meie suult kaduma, kui me hoiame ennast Jumala ligidal, et see on tõesti erakordne tunnistus.
Jaa, tal on väga ilusad juuksed täna, ma tean. Nii et see tõesti juuksed.
Need on võidujuuksed.
Amen.
Lisaks sellele, et Irina räägib siin raamatus oma lugu, kuidas ta võitles vähiga, kuidas ta tuli sellest võidukana välja, ja kuidas ta otsis Jumala sõnast kirjakohti ja nagu öeldud on siin ka mitmetelt tuntud Jumala sulastelt tervenemise teemalisi katkendeid ära toodud ja on räägitud ka tunnistusi teistest inimestest, on raamatu lõpus ka punkti haaval juhend, mida teha, et haigusest terveks saada ja kuidas haigusega võidelda. Et ma arvan ka see on kasulik abivahend, kui keegi just seisab Jumala ees oma tervenemise pärast. Ja samuti on raamatu lõpus ka ära toodud tunnistused terveks ja vabaks saanud inimestelt. Nii et nagu Irina ka ise raamatu alguses ütles, et see raamat on juhend, siis seda see tõesti on. Aga ühesõnaga, ega kõike ei olegi võimalik siin selles saates ette lugeda, et selleks on tarvis soetada raamat ja ise neid uurida, sest see raamat ei ole nagu selline mingi ilukirjanduslik raamat, et sa loed selle läbi ja siis sa võid kõrvale panna, vaid see on ikkagi selliseks tudeerimiseks ja haudumiseks ja peatumiseks, mõtisklemiseks, palvetamiseks. Et nagu Irina ise ütleb, et juhend, kuidas terveks saada ja ellu jääda, nagu on ka raamatu pealkiri.
Mina, kes ma nüüd olen lugenud seda raamatut, siis kui me seda tõlkisime ja püüdsime ka trükki saada, päris mitu korda lugesin ja ma pean ütlema, et need olid kõik, need 3-4 korda olid väga, väga põnevad minu jaoks ja ma ütleks isegi, et nagu see nälg selle raamatu järgi, mitte nälg, aga just nimelt seda juhendit, no piibel on ka ju juhis meie eluks, Jumal armastus kiri meil, aga ma aeg ajalt pöördun seda raamatu juurde tagasi sellepärast, et siin on tõesti niivõrd head printsiibid, millest harrata kinni ja mida hoida, mida aeg ajalt teadvustada endale, juhul kui on kas sul endal või kellegi su lähedasel mõne haigusega mingid probleemi, nii et Ma julgeks küll seda raamatut soovitada. Ma ei saa kuidagi garanteerida, et see igale lugejale, nagu, kuidas mõtlen, istub niimoodi 100%. Ma tean, et igal inimesel on oma nagu mingid eelistused või sõltes, et see pole ilukirjanduslik teos. Aga samas seda ei ole ka raske lugeda, kuna ta siiski on tema isiklik lugu. Ja ta on selles mõttes haarav, eriti kui sa alguses seal loed seda, kuidas ta surmasuust välja tuli, et... kuidas ta sai, eks ole, nende pulmapäeval või enne pulmi vahetult teada selle surmava diagnoosi ja kuidas ta siis, üsna lühidalt kirjeldab, kuidas ta läbi tuli sellest, et see on haarav raamat. Ja selles suhtes ma küll julgeks soovitada, kas siis endale või kellelegi, kes maadab mingi haigusega, millega ta on kimpus. Et see on hea raamat.
Tänases saates siis tutvustasime Irina Belova-Smursi raamatut pealkirjaga Terveks saada ja ellu jääda. See on aastal 2018 eesti keeles välja antud palvekliiniku poolt ja raamatule on tehtud ka lisatiraaž. Nii et saab kristlikest raamatupoodidest seda soetada ja samuti peaks olema saadaval ka Rahvaraamatus ja Apollos. Head kuulajad, tänases saates olid palvekliiniku eestvedaja Anton Tuul ja mina olen Margit Prantsus. Meil on väga hea meel, et saime taas ühe kullafondi kuuluva teose teie ette tuua ja kui see on teid kõnetanud tänases saates, siis raamatu pealkiri on Terveks saada ja ellu jääda, autor Irina Belova-Smurs. Aitäh kuulamast ja kohtumiseni juba järgmises raamatutunni saates.
Raamatutund. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is His word, His promise. Sing it. I am the God, yes, that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word. I sent my word, and I healed your disease. The promise of the Lord has not changed for any one of us. When He declared that He is, He still is, saints. He has not changed. And Hebrews declares He is the same yesterday,
today and forever. The same Lord who said I am thousands of years ago is still saying I am today. And I'm glad the Bible does not say, thus said the Lord. I'm glad it says, thus saith the Lord. He is still saying it today. He is still declaring today, I am the God that you have been. Dan Moen, who you just heard sing this beautiful song, is the young man who wrote this song. I'll never forget, many years ago in Vancouver, British Columbia, in a car, a young man played the tape with that song. And I said, play it again. And he rewinded the tape and played the tape again. I said, do it again. And he did it one more time. And the presence of God came into that car. And saints, I want you to know, I've been singing that song ever since. Nearly in every crusade, Don, we tell the Lord, you are the God that healeth me. You're the Lord, my healer. Why don't you lift your hands right now and sing it to him. You are the God that healeth me.
You sent your word and you healed.